doamnelor și domnilor, bună dimineața! Astăzi e zi de miercuri, 17 februarie, la microfon Valentina Ursu
și Alexandru Canțir.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Minus 1 grad în nord, plus 4, maximum 6 în sud și la Chișinău plus 3 grade este prognoza meteo acestei zile de miercuri, după ce noaptea a fost frig între minus 12 pe la Briceni și minus 4 la Cahul.
Să sperăm că ceața densă așternută în unele regiuni s-a mai risipit, oricum nori pe întreg cuprinsul țării, ochelarii de soare mai sunt încă inutili, mai degrabă umbriela ar prinde bine pentru ploaia ce va cerne la Chișinău și în alte localități.
Liderul PPCD Iurie Roșca acuză actuala guvernare că ar exercita presiune asupra procuraturii. Domnul Roșca a fost anunțat despre reluarea urmăririi penale în două dosare intentate acum 7 ani.
Mai rămâne oare procuratura la cheremul politicienilor? În această dimineață vom discuta cu invitatul nostru, președintele organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, Vladislav Gribincea, inclusiv despre reformarea procuraturii.
Veți mai asculta în continuare rubricile Realitatea cu amănuntul, Librăria din cartier și Jurnal de corespondent.
Știrile mai întâi prezentate de Alexandru Ieftodie de aici, din studioul Europei Libere de la Chișinău. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Oleg Voronin, invitat pentru explicații la Centrul Anticorupție. Guvernul primește ajutoare occidentale pentru a compensa cheltuielile celor cu venituri mici. Rusia semnează acordul pentru o bază militară în Abhazia, iar Kosovo marchează 2 ani de la proclamarea independenței. Acestea ar fi titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Omul de afaceri, Oleg Voronin, a fost invitat pentru audiere azi dimineață la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției. Fiul fostului președinte comunist este așteptat la centru la ora 11 pentru a da explicații pe marginea unor tranzacții suspecte. Anchetatorii anticorupție nu au dat detalii, dar presa a scris că suspiciunile ar fi fost provocate de sume enorme cheltuite de Oleg Voronin, care ar depăși cu mult sumele declarate la fisc în declarația pe venit. Guvernul a primit ajutoare din Occident pentru plata compensațiilor în această iarnă, în urma majorării tarifelor la gaze, curent electric și căldură. Premierul Vlad Filat a anunțat marți că ajutoarele primite din partea Uniunii Europene și Marii Britanii acoperă compensațiile pentru primele 3 luni ale anului curent. Diferența de tarif, după majorare, va fi compensată integral pentru aproximativ 260.000 de persoane. Astfel de compensații nu vor funcționa însă și în următorul sezon de încălzire, a spus premierul Filat.
Urmează ca pentru sfârșitul de an să venim cu o lege care urmează să reglementeze foarte clar intervenția statului în perioada rece anului către cetățenii care se află în dificultate.
Șeful reprezentanței de la Chișinău a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare este optimist că economia moldoveană va crește anul acesta peste așteptări, iar leul va rămâne stabil. Libor Cârcoșca a declarat Europei Libere că economia se va extinde cu aproximativ 4%. Creșterea se va datora mai ales fluxului masiv de bani din străinătate sub formă de ajutoare, credite și investiții. Libor Cârcoșca spune că Moldova va începe să primească atât fonduri din partea FMI, din creditul de peste 500 de milioane de dolari, cât și din donații multilaterale și bilaterale, așa încât în partea a doua anului economia va fi relansată prin investiții semnificative în infrastructură. Guvernul Filat a adesea criticat marți mai multe documente din perioada guvernării comuniste, între care o listă de întreprinderi obligate de fostul guvern să verse benevol contribuții într-un fond special. Unul dintre documente prezintă măsuri disciplinare luate împotriva unor directori de instituții de învățământ, studenți și elevi, după protestele post-electorale împotriva victoriei comuniștilor la alegerile de pe 5 aprilie. Parlamentul de la Kiev a votat ieri ca Viktor Yanukovych să depună jurământul de președinte al Ucrainei pe 25 februarie. Partidul contracandidatei sale, premierul Iulia Timoshenko, nu a participat la vot, contestând rezultatul alegerilor din 7 februarie. Rusia este pe cale să obțină o bază militară în regiunea separatistă georgiană Abhazia, pe care a recunoscut-o ca țară independentă în 2008 după războiul ruso-georgian. Președintele rus Dmitri Medvedev și liderul abhaz Sergei Bagapș urmează să semneze astăzi la Moscova acordul privind înființarea bazei. Kosovo marchează astăzi 2 ani de la proclamarea independenței față de Serbia. Kosovo a fost recunoscută ca țară independentă de 65 de state, inclusiv de Statele Unite și multe țări ale Uniunii Europene. Printre cei care nu au recunoscut-o se numără Rusia și China, precum și vecina Serbiei, România. Cu o populație de 2 milioane de oameni, majoritatea etnici albanezi, Kosovo este printre cele mai sărace țări din Europa.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua a acestei emisiuni. Toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.
Președintele Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca, a fost citat de procurori în 2 dosare penale redeschise după 7 ani. El este suspectat că ar fi maltratat în 2002 niște polițiști în exercițiul funcțiunii. Liderul Creștin Democrat consideră evident faptul că reluarea urmăririi penale acum ar fi, citez, dirijată din umbră de guvernanții de astăzi care controlează politic procuratura. Citat închis. L-am întrebat aseară pe domnul Roșca cine anume ar exercita aceste presiuni.
Oricine din altul guvernamental sau aproape oricine ar putea fi autorul acest. Dumneavoastră vă trebuie lista. Poate fi Urechean, poate fi Ion Pleșcă, care se bagă foarte insistent în activitatea judecătoriilor și a procuraturii. Poate fi Pasat, pot fi oricine dintre actualii guvernanți. Mă tem că și domnul Filat ar putea să nu fie străin de toată această poveste. Niște dosare clasate la începutul anului 2003, la insistența adunării parlamentare a Consiliului Europei. Dosare pe care le-a regretat chiar și fosta guvernare comunistă. Sunt scoase de la rastărină și repuse pe rol de către niște oameni care nici măcar nu-și dau seama ce fac.
Când spuneți despre interesele de tip mafiot ale unor grupări oligarhice pe care le-ați deranjat în activitatea dumneavoastră politică și care, cum tot spuneți dumneavoastră, au decis clasarea dosarilor privind 2 tentative de asasinat asupra dumneavoastră,
exact.
Sugerați că acele grupări oligarhice la care vă referiți influențează și actuala guvernare?
În mod decisiv o influențează. Și dacă veți dori să facem împreună cu dumneavoastră o investigație jurnalistică, vă stau la dispoziție pentru a descurci măcar un dosar, două care mă vizează pe mine cu aceste blestemate tentative de asasinat, ca să nu mai transformăm totul în pătăranie și în prilej de bășcălie.
Dumneavoastră v-ați așteptat că o să vă lese în pace?
Nu m-am așteptat deloc și dumneavoastră probabil cunoașteți foarte bine că eu întotdeauna am avut atitudini clare, tranșante, respectate și mi-am asumat toată răspunderea. De aceea eu sunt absolut conștient de faptul că chiar dacă de acum încolo nu aș face mai mult nimic, mi-am acumulat suficient dușmani pentru toată viața cât mi-a mai rămas.
Să revenim un pic la reformarea procuraturii. Unii ar putea să vă reproșeze că de ce nu ați reformat-o pe timpul cât ați fost dumneavoastră la guvernare sau...
Păi da, eu aștept încă să vin la guvernare. Partidul Popular Creștin Democrat a pus problema reformării procuraturii și în 94, și în 95 și așa mai departe. Și în Parlamentul de primă legislatură cu majoritate comunistă, 2001-2005. Și în 2005-2009.
Domnul Roșca, dar în ultimii 9 ani, de ce nu s-a reformat procuratura?
Nici o garnitură guvernamentală nu vrea să renunțe la controlul politic asupra procuraturii, ca să poată să-și facă membrele în voie și ca să poată să-și persecute oponenții politici. Este absolut clar și univoc.
Ce trebuie să se întreprindă acum ca să fie reformată procuratura?
Trebuie să se modifice Constituția. Articolul care ține de modul de desemnare a procurorului general, să nu mai fie o prerogativă exclusivă a președintelui Parlamentului de propunere a acestei candidaturi. Procurorul general trebuie să fie inamovibil, adică să se bucure de toată stabilitatea funcției pe durata exercitării mandatului de 5 sau 7 ani. Este nevoie ca procurorii care lucrează în procuratură să nu fie subordonați orbește pe verticala puterii procurorului general, ci să aibă autonomie în exercitarea atribuțiilor de serviciu, să gestioneze dosarele fără niciun fel de imixtiuni de sus. Surprins că noua guvernare democratică de jumătate de an n-a suflat o vorbă despre nevoie de a reorganiza procuratura și de a renunța la controlul politic asupra acesteia.
Pare că în programul guvernului se vorbește despre reformarea procuraturii.
În programul guvernului este ca un fel de, cum spune, exercițiu electoral mai mult decât un document concret care urmează să fie realizat. Eu mă refer acum la aparițiile publice a tuturor vârfurilor alianței, care le-a scăpat într-un motiv sau altul această chestiune punctuală.
La ce vă așteptați în continuare?
La neplăcere. Asta este destinul unui om incomod, n-am ce face.
Președintele PPCD, Iurie Roșca, răspunzând întrebărilor Europei Libere. Așa cum vă spuneam, invitatul emisiunii de astăzi este Vladislav Gribincea, președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului. Domnule Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
În general, în ce condiții poate fi reluată, de fapt, urmărirea penală pentru o presupusă infracțiune comisă cu atâția ani în urmă, ca în cazul liderului PPCD, Iurie Roșca?
Juridic vorbind, există diferite proceduri juridice pentru întreruperea unei urmăriri penale. Poate fi vorba de încetarea unei urmăriri penale sau de suspendarea ei și eluarea ulterioară. În acest caz, din câte înțeleg, este vorba de suspendarea unei cauze penale și nu de încetarea anterioară. Pentru reluarea unei cauze suspendate nu există limite formale. Dar, din contră, există obligația procuraturii de a investiga oricare cauză penală după decăderea circumstanțelor care au dus la suspendare.
În anumite situații ați fost și dumneavoastră avocatul domnului Roșca. Haideți să vă întreb, domnule Gribincea și eu. Liderul PPCD susține că reluarea urmăririi penale în cadrul la două dosare de acum 7 ani ar fi făcută la comanda celor care exercită control politic asupra procuraturii, așa zice el. Este oare procuratura și acum vulnerabilă în fața politicului?
Procuratura era tentată să asculte de ceea ce spune executivul și legislativul cu ceva timp în urmă și nu cred că acest lucru a decăzut.
De fapt, domnule Gribincea, în ce fază de reformă se află procuratura acum, din punctul dumneavoastră de vedere?
Chiar la început a fost adoptată o nouă lege a procuraturii. Această lege a procuraturii, fiind adoptată o perioadă de timp, nu a fost executată și abia acum, la sfârșitul anului 2009, s-au format organele de autoadministrare ale procuraturii, cum ar fi Consiliul Procurorilor, Colegiul Disciplinar, dar încă acțiuni concrete de reformare, în plan practic, nu au fost luate.
Domnul Gribincea, dacă reforma procuraturii ar fost finalizată, așa cum sugerează politicianul Iurie Roșca, ar mai fi fost posibilă reluarea urmăririi penale în dosarele deschise pe vremuri liderului creștin-democrat?
Reluarea era obligatorie. În acest caz, deoarece cauza nu a fost încetată. Cauza a fost suspendată din anumite motive. Totuși, există anumite probleme formale în acest sens, deoarece legislația instituie limite pentru atragerea unei persoane la răspundere penală. Nu cunosc exact cum au fost calificate acțiunile domnului Roșca în anul 2002, dar de cât înțeleg este vorba de fie huliganism, fie o altă infracțiune ușoară. Iar pentru aceste infracțiuni există un termen de prescripție de atragere la răspundere penală, care este de 5 ani. Conform calculilor mele, termenul de atragere a domnului Roșca la răspundere penală pentru acele fapte expirat în anul 2007. Un procuror ce ar trebui să facă în acest caz ar trebui să redeschidă cauza penală și să o suspende. Sper că acest lucru va avea loc. Și să o înceteze, îmi cer scuze pe acest motiv.
Domnule Gribincea, cât de justificat vi se pare ca și actuala guvernare să fie acuzată, iată, și de domnul Roșca acum, că ar tergiversa reformarea procuraturii sau chiar ar încerca să o evite?
Acuzații genul dat vor fi lansate oricând când acest lucru va fi convenabil.
Dar ce trebuie, ce mai este de făcut pentru a finaliza reforma procuraturii?
Procuratura trebuie să fie o autoritate cu adevărat independentă, adică care să nu reacționeze la fluctuațiile politice și interesele politicului. Din acest motiv, ar trebui, în primul rând, de a spori independența procurorilor prin educarea lor, de fapt, să nu asculte de executiv și legislativ. Însă, în procuratură s-a creat o castă, aș spune, de procurori care nu-și închipuie că ar putea să acționeze altfel decât așa cum dorește politicul. Prin urmare, primul pas care ar trebui făcut în procuratură ar trebui să fie eliminarea acestor persoane din sistem, deoarece reeducarea lor mie mi se pare imposibilă.
Și atunci s-ar părea că efectivul ar fi mai...
Efectivul ar fi mai dispus să lucreze cum trebuie.
Dar deocamdată Republica Moldova rămâne a fi monitorizată de către adunarea parlamentară a Consiliului Europei, inclusiv pe motivul că ar avea această problemă ce ține de reformarea procuraturii. Să înțelegem că această monitorizare ar putea să finalizeze odată cu reformarea procuraturii?
Monitorizarea de către Consiliul Europei a Republicii Moldova nu a apărut ca o dorință Asambleei Parlamentare a Consiliului Europei de a monitoriza anume Republica Moldova perioada cât Partidul Comuniștilor era la guvernare în Moldova. Ea a apărut din cauza unor probleme juridice existente în sistem. Și și mie mi se pare că atât timp cât aceste probleme vor fi deosebit de stringente, monitorizarea va urma. Înțelegerea mea este că atât timp cât problema procuraturii va fi tranșant pe agenda Consiliului Europei, monitorizarea nu va înceta.
Domn Gribigea, dar din moment ce lipsește această încredere în procuratură, atât din partea politicienilor, cât și din partea cetățeanului simplu, nu putem să ne așteptăm la niște rezultate palpabile, la niște dosare care vor fi finalizate în cele din urmă?
Dumneavoastră, necât înțeleg, vorbiți despre percepția publică a procuraturii.
Da.
Percepția publică a procuraturii, bineînțeles că este importantă, dar totuși eu nu exclud că nouă conducerea procuraturii va da dovadă de stoicism și principialitate și nu se va ghida de aparentele interese ale politicului. Eu nu exclud că prin remanieri de cadre din procuratură și numirea unor persoane cu bună credință în aceste funcții, lucrurile s-ar putea schimba.
Și dacă dumneavoastră sunteți atât de sceptic, atunci noi ceilalți ce să zicem?
Eu aș încerca să spun că eu sunt realist. Cu mulți de mulți ani în urmă se vorbește despre reformarea procuraturii, constant se încercau reforme și reforme asupra reformelor care nu prea au dat rezultate. Reșind în acest comportament, eu aș fi tentat să cred că până acum nu s-a dorit cu adevărat reformarea procuraturii. Se pare că după alegerile de anul 2009, lucrurile ar putea să se schimbe.
De la ar putea și până va fi, mai este ceva timp. Mulțumim foarte mult, avocatul Vladislav Gribincea, președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, a fost invitatul din această dimineață. Este ora 7:17. Alexandru Canțăr acum cu unele dintre subiectele presii de astăzi.
Editorialistul Constantin Tănase de la publicația Timpul constată că, sub pretextul unei declarații de regret pentru cele afirmate recent la adresa jurnaliștilor, președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu, atacă din nou nu numai presa din Republica Moldova, dar și Alianța pentru Integrare Europeană. Scandalul provocat de Muruianu e un exemplu, scandalul provocat de Muruianu e un examen de demnitate profesională pentru breasla jurnalistică, un examen de maturitate profesională pentru justiție și un examen de onestitate și moralitate politică pentru liderii Alianței de Guvernământ, notează domnul Tănase. Jurnalistul pare să răspundă astfel uneia dintre liderii Coaliției Liberal-Democrate, Serafim Urechean, care i-ar fi îndemnat în ajun pe jurnaliști să fie, citez, creștini și să-l ierte pe Muruianu. Timpul mai propune cititorilor două articole în care ținta unor critici este comportamentul politic al liderului PD Marian Lupu, unul dintre liderii Alianței aflate la guvernare. Ziarul Panorama titrează că noul sediu al PCRM ar putea fi demolat după ce precizează că acest partid ar fi cumpărat de la stat pentru sediul său 1000 de metri pătrați în centrul capitalei la prețul unui apartament cu două camere.
Și Jurnal de Chișinău, pe de altă parte, menționează că sediul Partidului Comuniștilor ar putea fi îngrădit cu sârmă ghimpată scoasă de la frontiera cu România, asta în cazul în care premierul Vlad Filat, citat de jurnal, n-ar fi glumit în acest sens. Sârma ghimpată urmează să fie scoasă la Prut, pe o suprafață de 360 de kilometri. Mai avem și ziarul Moldova Suverană, Sandu?
Da, ziarul Moldova Suverană atribuie într-un articol Băncii de Economii și companiei Air Moldova International o operațiune prin care respectiva bancă ar fi fost devalizată de circa $1,000,000. Articolul poate aminti o glumă a unui faimos scriitor care spunea că nimic nu e mai straniu decât un bancher care își ține mâinile în propriile buzunare.
A fost revista presii. Este ora 7:20, în partea a doua ediție, rubrica Realitatea cu amănuntul văzută de Iulian Ciocan la Spitalul de Urgență, ceva mai încolo, însă acum urmează știrile pe scurt, de nou Alexandru Ieftodie.
Omul de afaceri Oleg Voronin a fost citat pentru audiere azi dimineață la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției. Fiul fostului președinte comunist este așteptat la centru la ora 11 pentru a da explicații pe marginea unor tranzacții suspecte. Guvernul a primit ajutoare din Occident pentru plata compensațiilor în această iarnă, în urma majorării tarifelor la gaze, curent electric și căldură. Premierul Vlad Filat a anunțat marți că ajutoarele primite din partea Uniunii Europene și Marii Britanii acoperă compensațiile pentru primele 3 luni ale anului, iar diferența de tarif va fi compensată integral pentru aproximativ 260.000 de persoane. Guvernul Filat a adesea criticat marți mai multe documente din perioada guvernării comuniste, între care o listă de întreprinderi obligate de fostul guvern să verse benevol contribuții într-un fond special. Unul dintre documente prezintă măsuri disciplinare luate împotriva unor directori de instituții de învățământ, studenți și elevi, după protestele post-electorale din luna aprilie. Rusia este pe cale să obțină o bază militară în regiunea separatistă georgiană, Abhazia, pe care a recunoscut-o ca țară independentă în 2008 după războiul ruso-georgian. Președintele rus Dmitri Medvedev și liderul abhaz Serghei Bagapș urmează să semneze astăzi la Moscova acordul privind înființarea bazei. Kosovo marchează astăzi 2 ani de la proclamarea independenței față de Serbia. Kosovo a fost recunoscută ca țară independentă de alte 65 de țări, inclusiv de Statele Unite și multe țări ale Uniunii Europene. Printre cei care nu au recunoscută se numără Rusia și China, precum și vecina Serbiei, România, fapt care împiedică Kosovo să devină membra Națiunilor Unite. Un comandant al NATO în Afganistan, general-majorul britanic Nick Carter, spune că ofensiva trupelor coaliției în sudul țării, aflat până acum sub controlul talibanilor, a dereglat puternic structura de comandă a militanților. Într-o evoluție paralelă, oficialitățile americane și pakistaneze au confirmat că serviciile speciale l-au arestat recent pe principalul comandant militar taliban.
Mulțumesc, Alexandru, toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
În zilele de 11 și 12 februarie, în Chișinău, vorba clasicului Ion Creangă, s-a făcut o mâzgă și un ghețuș de nu te mai poți ținea pe picioare. Ani de zile am tot reușit să fentez ghețușul devenit aici pe timp de iarnă o fatalitate. Nu poți evita însă fatalitatea o veșnicie. Așadar am alunecat dramatic caragios pe poleiul de pe strada Decebal și am fost proiectat într-o fracțiune de secundă într-un stâlp vigoros inoportun. În consecință am ajuns cu o plagă în regiunea parietală a capului la spitalul de urgență. Și cu toate că înțelegeam că serviciile publice municipale nu pot face față unei asemenea calamități naturale, am simțit, în timp ce eram dus de salvare, un soi de indignare ciudată punând stăpânire pe mine. De ce trotuarele capitalei trebuie să fie niște patinoare. În măruntaiele spitalului de urgență era o forfotă greu de descris. Zeci de oameni cu picioarele sau mâinile fracturate sau cu capetele sparte, cu frunțele încrețite de suferință, făceau coadă la o ușă într-un coridor devenit brusc neîncăpător pentru atâta lume. Unii dintre ei zăceau pe tărgi cu privirile pironite în tavan. Alte victime ale ghețușului neîndurător erau aduse în continuare de salvare, făcându-i pe medici să lucreze în sudoarea frunții. Unul dintre medici a alunecat chiar în momentul în care ieșise să ia în primire un suferind, fracturându-și într-o clipită ambele mâini și transformându-se el însuși într-un pacient. De ce oare poleiul n-a fost învins măcar la intrare în spitalul de urgență? M-am întrebat inutil. Printre victime erau și niște boschetari murdari obosiți, care însă păreau mai senini, mai puțin stresați de oasele lor rupte. În ciuda faptului că medicii se mișcau cu rapiditate, stabilind diagnosticul, acordându-le ajutorul necesar oamenilor, am simțit din nou un soi de nemulțumire ciudată, furișându-mi se în suflet. De ce trebuie să ne îmbuzim zeci de oameni într-un coridor strâmt și într-un salon mic? De ce trebuie să ne așezăm pe paturile pe care rămân bucățele de vată însângerate ale precedenților vizitatori? Și de ce unii medici par niște roboți plictisiți? Nu zic că sistemul bazat pe polițele de asigurare nu funcționează, dar se vede că până la perfecțiune mai e o cale lungă. Poate ar trebui să plătim mai mult sau să schimbăm sistemul? Mi-a trecut o întrebare năstrușnică prin minte. Cert e altceva. Va trebui să fac ceva cu încălțămintea ca, cel puțin din cauza ghețușului, să nu mai ajung la spitalul de urgență.
În jurnalul său de corespondent de astăzi, William Totok ne vorbește despre Festivalul Internațional de Film din Berlin.
Participanții români la Festivalul Internațional al Filmului din Berlin au organizat o seară festivă la care au asistat numeroși invitați. Grupul lăutarilor din Clejan a contribuit la atmosfera de voie bună, cântând până în zori în fața publicului entuziasmat. Deși sala era arhiplină, am reușit să stau de vorbă cu realizatorul filmului Eu când vreau să fluier, Florin Cerban, și cu tânăra actriță Ada Condescu. Filmul care rulează în cadrul competiției prezintă drama unui tânăr deținut care, printr-o acțiune disperată, încearcă să o împiedice pe mama sa să-l ducă pe fratele său în Italia. L-am întrebat pe regizorul Cerban ce l-a determinat să abordeze un subiect atât de delicat.
Totul a plecat de la o piesă a Andrei Valean, piesă omonimă. Lucrurile s-au întâmplat cam așa. Cătălin Mitulescu, co-scenaristul și producătorul filmului, a făcut împreună cu Andrei, acum 13 sau 14 ani, o călătorie. Au lucrat ca asistenți sociali într-un centru de reeducare. În centru Andrei a scris piesa asta, apoi Cătălin a adaptat-o pentru cinema, a scris un scenariu. Acum 2 ani m-a căutat Cătălin, mi-a trimis scenariu și m-a întrebat dacă nu m-ar interesa să debutez cu un scenariu de felul ăsta. Am trecut 2 luni penitenciar cu băieții de acolo și am lucrat cu ei. Filmările s-au desfășurat într-o fermă.
Regizorul ne-a explicat în continuare de unde a venit ideea să apeleze la deținut real care joacă în film.
Câteodată a plecat de la un workshop de actorie pe care eu l-am făcut în cele două penitenciare de minori și tineri din România, anume Craiova și Tichilești, și am lucrat cu ei 2 luni, i-am cunoscut foarte bine.
Pe Ada Condescu, care interpretează rolul unei studente care face practică în penitenciar, am întrebat-o cum a perceput ea munca alături de deținuții care au jucat în film.
Pușcăria a fost făcută, n-am filmat chiar în pușcărie, sunt niște foste CAP-uri care au fost refăcute și amenajate să pară o pușcărie, însă deținuții erau adevărați. Prima oară m-am dus acolo la filmări cu un fel de teamă și mefiență, așa, apropo de mediul ăsta în care eu nu mai fusesem niciodată și nu cunoșteam niciun deținut. Dar cunoscându-i, stând cu ei 2 săptămâni și un pic, cam atât am filmat, am început să-i cunosc, am vorbit cu ei, vorbind cu ei și stând mai mult timp cu ei în pauze și în momentele dinaintea filmării, o să-mi fie mie mult mai bine pentru rol și să scap de teama asta și de prejudecata asta. Am aflat niște lucruri foarte dure despre ei și despre faptele lor, însă cu toate astea sunt oameni sensibili și care au fost privați de dragoste și de tandrețe. Foarte mulți părinți erau plecați în străinătate sau muriseră și atunci ei, crescând cu bunici și așa mai departe, le-a fost foarte greu și probabil mulți dintre ei din cauza asta au ajuns la faptele pe care le-au făcut.
De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
La librăria din cartier, Diana Răileanu a discutat cu Lucia Laur, care procura cărți de engleză pentru feciorul ei, Octavian, elev în clasa a treia.
Fiindcă eu nu cunosc engleză, am învățat în școală franceză, mi-am luat ca un ajutor și pentru mine, ca să pot studia, ca să pot îmi ajuta copilul. Mi-am procurat gramatica practică a limbii engleză. Sunt 2 volume, ambele împreună trebuie de procurat, pentru că aici sunt și substantive și verbe, plus că este tradus în română. Neștiind engleză, foarte mult ajută. Și dat exemple.
De ce ați vrea dumneavoastră copilul să înveți o limbă străină? La ce i-ar ajuta asta?
Cum tot se bazează pe engleză? Orice tehnică este engleză, orice mobil, calculator, foarte spune accentul pe engleză. Tot utilajul care este adus de psihotare, totul este bazat pe limba engleză. Dar dacă o cunoști tu personal, e mai ușor și ești un lucrător calificat.
Doamnelor și domnilor, ediția din această dimineață se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Vă reamintim prognoza meteo. Minus 1 grad în nord, plus 4, maximum 6 în sud și la Chișinău plus 3 grade. Este prognoza meteo acestei zile de miercuri, după ce noaptea a fost frig între minus 12 pe la Briceni și minus 4 la Cahul.
Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org. Diseară vă invit să ascultați ediția de la ora 19 a emisiunii Moldova la ora 7.
O ediție actualizată a Moldovei la ora 7 puteți asculta și la ora 21. Moderatorii ediției din această dimineață, Valentina Ursu și Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cât se poate de bună. Aici Radio Europa Liberă.